επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα που μιλάγαμε για την οικονομία, κυρίες και κύριοι, και την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει και άλλες θέσεις, περίπου 6, τα τελευταία 2 χρόνια στο θέμα του επενδυτικού περιβάλλοντος. Με αφορμή, όχι με αφορμή αυτό, αλλά έγινε μια εξαιρετική ημερίδα στο London School of Economics για τις παθογένειες ελληνικής οικονομίας. Συμμετείχαν εκεί ο κύριος Νίκος Βέρτας, καταρχάς ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Έλληνες καθηγητές, ο γνωστός αρθρογράφος ο Hugo Dixon. Η ουσία είναι ότι αυτά είναι σοβαρές συζητήσεις που γίνονται, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως ερευνητικά εργαλεία, τουλάχιστον δεν φτάνουν στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε όμως τον κύριο Νίκο Βέτα στην τηλεφωνική γραμμή να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό. Κύριε Βέτα, καλησπέρα σας.
Γεια σας, τι κάνετε?
Ξέρετε, η μία παρατήρηση είναι αυτή, ότι γίνονται πολύ σημαντικές έτσι διεργασίες σε τέτοιο επίπεδο, επιστημονικές ημερίδες, ερευνητικά εργαλεία, διάφορα εκθέσεις, τα οποία δεν αξιοποιούνται και στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στην εφαρμογή πολιτικών, δεν είναι έτσι?
Είναι, αυτές οι ιδέες ήταν ήδη σαφείς περίπου και από την αρχή της κρίσης. Δηλαδή από άποψη καθαρά οικονομική, λίγο πολύ ξέραμε τι έπρεπε να γίνει, αλλά αυτό χτυπούσε κάποιες πολιτικές προτεραιότητες και σε κάποιες δυσκολίες εφαρμογής τόσο στις αγορές όσο και στη δημόσια διοίκηση. Αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια ύφεσης και κρίσης, πρέπει να επιμείνουμε στο μήνυμα, που το μήνυμα είναι ότι δεν είναι ο σκοπός να πάμε πίσω σε μια δομή οικονομίας που είναι κρατικοδίαιτη και θα μας δημιουργήσει νέα ελλείμματα πολύ γρήγορα, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε την κρίση για να αλλάξουμε και να φύγουμε προς τα μπρος. Και αυτό είναι λίγο και το μήνυμα που προσπαθήσαμε να περάσουμε και με αυτή την εκδήλωση, όπως και σε άλλες.
Πάντως υπάρχουν σοβαρές παθογένειες, οι οποίες μοιάζουν αθεράπευτες, δηλαδή δεν έχουμε κάνει βήματα. Ένα από αυτά είναι η ατμόσφαιρα των επενδύσεων στην Ελλάδα, που έχει να κάνει και στην πράξη, γραφειοκρατία και όλα αυτά τα προβλήματα, και ένα κλίμα έτσι διοληπτικό, ατμοσφαιρικό. Αυτό το ξεπερνάμε κάπως, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, δεν είναι?
Αυτό είναι κατά μία έννοια το μεγάλο θέμα. Πρώτα απ' όλα διότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται νέο αίμα. Κοιτώντας απλώς με το ποιοι είμαστε, όταν λέω ποιοι είμαστε εννοώ όλοι μας, έτσι, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, εάν δεν ανανεωθεί όλο αυτό το σύστημα με το οποίο είμαστε που έχουμε σήμερα, θα παραμείνουμε περίπου στα επίπεδα εισοδήματος που έχουμε. Χρειάζεται νέο αίμα η οικονομία για να ενισχύσει το υπάρχον, αυτούς που έχουμε μείνει εδώ πίσω και φυλάμε θερμοπύλες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η οικονομία χρειάζεται να στρίψει. Στρίβει, αλλά πολύ αργά. Προς τα πού να στρίψει? Να στρίψει προς μια επιχειρηματικότητα που ήταν στραμμένη στην εσωτερική ζήτηση και στο δημόσιο, προς μια επιχειρηματικότητα που θα επιτρέπει επιτέλους να είμαστε ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές. Αυτό ακούγεται σαν κλισέ, αλλά αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Γιατί αν δεν μπορούμε να κάνουμε προϊόντα τα οποία θα είναι φθηνότερα και καλύτερα από αυτά που πουλάνε οι άλλοι, τότε αναγκαστικά θα παραμείνουμε φτωχοί. Και το τρίτο είναι ότι προφανώς μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με χρήσεις γης, που έχουν να κάνουν με τη φορολογική πολιτική, που έχουν να κάνουν με τη δημόσια διοίκηση, έτσι, δεν είναι ότι όλα αυτά κατά κάποιο τυχαίο τρόπο κλείνουν την πόρτα ως επενδυτές. Υπήρχε μια λογική η οποία έλεγε δεν πειράζει, καλά είμαστε έτσι, τι χρειαζόμαστε νέα κεφάλαια, τι χρειαζόμαστε νέες, τι χρειαζόμαστε την καινοτομία. Είμαστε στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά την καινοτομία. Αυτό τώρα συνειδητοποιούμε έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ότι η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Κάποιοι δεν θα το λέγανε σταθεροποίηση, θα το λέγανε στασιμότητα. Εάν δεν αρχίσει να κάνει αυτά τα δομικά βήματα, στην καλύτερη περίπτωση θα μείνουμε σε αυτό το επίπεδο για τα επόμενα 10-20 χρόνια.
Και εσείς
κάτι
και
το
εκεί,
οποίο,
στη συζήτηση εκείνη,
δεν πρέπει να είναι ανεκτό.
Προφανώς. Και το θέμα των διαρθρωτικών αλλαγών και αδυναμιών που τονίσετε με ιδιαίτερα, δεν είναι ένα γήπεδο που πρέπει να τρέξουμε, όχι να το φοβηθούμε. Και εδώ συνεχώς πατάμε την όπισθεν, κύριε Βέτα.
Και η αλήθεια είναι ότι σε κάποιους τομείς έχουν γίνει διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονταν, αν ήμασταν ειλικρινοί, για παράδειγμα στην εργασία, όπου υπήρχαν στρεβλώσεις που ευνοούσαν όσους ήσαν μέσα στο σύστημα, αλλά ήταν πολύ κακές διότι ήταν έξω από το σύστημα εργασίας, ενώ τους άνεργους και τους νέους. Αλλά αντίστοιχα πρέπει να γίνουν διαστροφικές αλλαγές, πρώτα απ' όλα στη δημόσια διοίκηση, όπου εκεί υπάρχει καθυστέρηση, και θα περίμενε κανείς ότι και οι ίδιοι που συμμετέχουν άμεσα στη δημόσια διοίκηση, οι δημόσιοι υπάλληλοι για παράδειγμα, οι οποίοι είναι υψηλής ποιότητας, δεν θα έδιναν μάχες οπισθοφυλακής κατά της αξιολόγησης ή συγκεκριμένης αυτονομίας σε μονάδας. Θα τους συνέφερε και τους ίδιους να τρέξει πιο γρήγορα ο δημόσιος τομέας. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό. Και εκεί χρειάζεται να υπάρξει αποφασιστικότητα στην κατεύθυνση της χώρας. Αλλιώς έχουμε δύο κινδύνους. Ο ένας κίνδυνος είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας που είναι στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας θα παραμείνουν έτσι για μεγάλο διάστημα. Και το δεύτερο είναι ότι θα μπλέκουμε συνέχεια σε προγράμματα προσαρμογής, να υπάρχουν κάποιοι ξένοι που να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά πρέπει να τελειώσουν και πρέπει να γίνει μια χώρα η οποία θα βγει με κάποια αυτοπεποίθηση στις διεθνείς αγορές να διεκδικήσει Φωστά. Πραγματικό πρόβλημα, όχι ιδανικά.
Έχετε δίκιο και αυτό από την πρώτη, γιατί μιλήσατε πριν για σταθερότητα ή στασιμότητα. Έχουμε και μια έρευνα από το Ίδρυμα, από τον ΙΟΒΕ πάλι, που δείχνει για το δίκτυο οικονομικού κλίματος, ο οποίος πήγαινε πολύ καλά μέσα στη χρονιά, έτσι δεν είναι, αλλά τώρα έχει μια στασιμότητα η οποία δικαιολογείται, έχει μια πτώση η οποία δικαιολογείται μεν, αλλά καλή δεν είναι.
Ναι, η βελτίωση του δίκτυου ήταν κατά μία είναι σταδιακή μετά το καλοκαίρι του 2015, που ήταν έτσι ένα μικρό έμφραγμα για την οικονομία, και καθώς φεύγουμε από τον γκρεμό και πηγαίνουμε προς μια κανονικότητα, σιγά σιγά ο δείκτης ανέκαμπτε. Όχι τόσο γρήγορα βέβαια όσο ανέκαμπτε οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο είναι ένα παράδοξο. Υποτίθεται ότι έπρεπε να κλείνουμε την ψαλίδα και όχι να την αφήνουμε να ανοίγει. Σε κάθε περίπτωση βελτιωνόταν κάπως ο δείκτης. Αυτόν τον μήνα μετρήσαμε ότι πηγαίνει, κάνει έτσι μισό βήμα προς τα πίσω. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι κάθε φορά που ανεβαίνουν οι αβεβαιότητες και ξαναπλησιάζει κανείς πιθανώς σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, αξιολογήσεις, τέτοιου είδους πράγματα, ο δείκτης πέφτει. Αλλά αυτό το οποίο είναι το κρίσιμο είναι ότι η αλήθεια είναι από την πρώτη μέρα της κρίσης δεν υπήρχε μια σαφήνεια για το πώς συλλογικά θα θέλαμε αυτή η χώρα να είναι σε 10-15 χρόνια από τώρα. Εάν αυτό τεθεί σαν στόχος και αφήσει κανείς τα πρόσκαιρα, έτσι, τα πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν όφελος για τον έναν ή τον άλλον από εμάς για ένα μήνα, δύο μήνες, αλλά σκεφτούμε τη γενική κατεύθυνση, μόνο τότε θα υπάρξει πραγματικά μια μεγάλη εισρωή επενδύσεων και θα έχουμε γυρίσει σελίδα.
Τώρα, για να γυρίσω και να κλείσουμε την κουβέντα στην εκδήλωση του LSE, αυτή έγινε γιατί παρουσιάστηκε ένα συλλογικό τόμο, τον οποίο μετάχετε κι εσείς, ο Δημήτρης Βαγιανός από το LSE, ο κύριος Κώστας Μεγύρα από το Yale, ο κύριος Τίνιος, νομίζω, το είχαν παρουσιάσει κιόλας από το μαγκαζίνο εδώ το βιβλίο αυτό, κύριε Βέτα. Και εκεί μπορεί κανείς, αν μη τι άλλο, να δει ένα κωδικό των ελληνικών παθογενειών, δεν είναι?
Ναι, μέρος της ιδέας για αυτό το βιβλίο είναι να εξηγήσει ότι σε πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν καλές πρακτικές που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει και προσπαθούμε με μια μικρή προσαρμογή να δείξουμε πώς θα βοηθούσαν αυτό στην Ελλάδα σε κάθε ένα τομέα. Από ζητήματα τα οποία ίσως δεν είναι και άμεσα οικονομικά, θα έλεγε κανείς. Εκπαίδευση, σύστημα απονομής δικαιοσύνης, αλλά στην ουσία τους είναι πολύ οικονομικά. Μέχρι ζητήματα όπως η αγορά εργασίας, φορολογία κτλ. Και η ιδέα είναι ότι λύσεις υπάρχουν. Δεν θέλω να υποβιβάσω και να υποβαθμίσω τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέσα στην κρίση. Σε πολλά πράγματα έχουμε βελτιωθεί. Έτσι. Για παράδειγμα, το ότι έχουμε πλέον ηλεκτρονικό σύστημα φορολογίας, στα φάρμακα και όλα αυτά, αλλά συλλογικά είναι σαν να περιμένει η χώρα και να λέει να τελειώσουν αυτά τα καταραμένα τα μνημόνια, να πάμε πίσω στις παλιές καλές εποχές που έβρεχε χρήμα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
Ακριβώς.
Και επειδή δεν θα γίνει ποτέ, γι' αυτό επιμένουμε στα δομικά χαρακτηριστικά. Και εκεί η λύση δεν θα πρέπει να είναι εμείς σε σχέση με τους ξένους, δεν θα πρέπει να είναι εχθρότητες μέσα στη χώρα. Πρέπει να είναι εμείς σε σχέση με αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε, και πραγματικά δείχνουμε και μέσα από αυτό το συλλογικό τόμο, έτσι 30 πολύ καλοί οικονομολόγοι έχουν γράψει εκεί, ότι οι δυνατότητες της χώρας είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες και είναι κρίμα να μην αξιοποιούνται.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε.